Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Developer Muslim Podcast episode 79 bersama saya Adinda Praditya. Halo, apa kabar semuanya? Beneran udah berasa lama banget gak nyapa lo semua. Semoga keadaan lo baik-baik, tergantung perusahaan lo bidang apa. Secara umum pekan-pekan ini, pekan kemarin dan pekan ini adalah pekan yang nyantai. Atau mungkin sebaliknya kalau lo kerja di perusahaan jasa. Apapun itu, semoga semuanya lancar dan hati tetap tenang. Yang lagi sibuk-sibuknya bisa melalui dengan baik dan rasa puas kalau itu semua bisa teratasi dengan baik. Nah, yang lagi santai juga bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin. Karena kebanyakan kita lengah sama yang namanya waktu luang. Makanya di episode kali ini gue mau kasih materi yang rada teknis, ya kali aja menarik buat lo oprek di waktu luang lo. Makasih udah dengerin podcast ini bahas seputar developer, apa yang bikin mereka produktif, berkembang, dan peduli sama lingkungan. Cuplikan episode yang udah dirilis, sebagiannya bisa dilihat di instagram.com/devmuslimid. Iya, jadi kali ini gue mau menggali kabar mutakhir mengenai web components dengan salah satu developer yang selalu mantengin perkembangannya, yaitu Satya Kresna. Beliau ini udah pernah diundang sebelumnya untuk bahas topik yang sama. Lo gak harus dengerin bagian sebelumnya itu, cuma bisa lihat catatan episodenya di devmuslim.id/episode34. Karena obrolan kali ini agak panjang, gue mau langsung aja puterin. Jadi kita bahas apa itu web components, manfaat-manfaatnya, library JavaScript apa yang bisa dipakai untuk bikin, kabar-kabar apa yang terjadi di 2018, dan masih banyak lagi. Pokoknya seru banget dan banyak hal-hal kecil yang bisa lo dapetin juga dari aktivitas Kresna dan teman-teman komunitas di Bali. Baik, ini dia wawancaranya. Selamat mendengarkan. Oke, gue udah terhubung sama Kresna, web developer yang memfokuskan diri dengan progressive web apps, accessibility, dan web components. Beliau ini banyak banget aktivitasnya, co-organizer dari Bali JS, dan juga co-organizer untuk PHP Bali. Terus juga bantu-bantu jadi volunteer di Google Developer Group sama Developer Circle di Bali. Ya, selamat datang. Mas Kresna, silakan kenalin diri, mungkin ada yang belum kenal gitu.
Halo semuanya, kenalin saya Kresna, saya web programmer di salah satu universitas di Bali. Kerjaan saya bikin internal sistem mereka, tapi saat ini belum pakai teknologi yang disebutkan Mas Dida tadi, pakai progressive web apps, accessibility, dan web components, karena case-nya beda di tempat kerja saya. Jadi saya pakai ini untuk explore-explore dan kedepannya kalau ada project gitu. Sekarang saya lagi diwawancara Mas Dida, gitu aja.
Iya, udah hampir 1 tahun kurang sepekan ya.
Iya, 1 tahun kurang sepekan saya pertama kali di tantangan Mas Dida apa ngisi di sini gitu.
Iya. Aktivitas yang terakhir ini apa ininya?
Mungkin dari 2 minggu lalu sampai dari itu kan bulan lalu DevFest, bantuin DevC juga ada workshop. Habis itu udah 2 minggu lalu saya bikin library untuk PHP sih. Jadi kayak konversi tanggal ke bahasa Indonesia. Sebenarnya sih sudah ada dengan Carbon. Nah, cuman masalahnya setelah saya coba, masalahnya di library-nya. Karena kan Laravel bikinnya di Carbon versi 1 sekian. Sedangkan untuk yang bahasa Indonesia itu kita bisa nyoba mulai dari versi 2. Ya udah, saya bikin library untuk terjemahin ini gitu, karena di kantor kan saya sering bermain dengan tanggal, saya harus display tanggal dalam bahasa Indonesia gitu.
Iya.
Terus itu yang 2 minggu lalu, sama satu lagi saya lagi bikin semacam panduan untuk belajar PHP modern. Jadi kita bikin PHP Dashway di repositorinya PHP Bali, itu baru saya sendiri sih yang ingat, nanti ada teman-teman dari organizer maupun volunteer maupun dari teman-teman komunitas bisa bantu apa yang kurang, apa yang bisa dibantu. Nah, ini awalnya terjadi karena saya kan nyari ini di JavaScript itu ada repo namanya the JS way.
Nah,
terus the JS way, nah saya nyari PHP way, nah ternyata nggak ada. Ya udah deh, coba bikin sendiri. Jadi saya tuangin apa-apa aja yang bakal dipakai di dunia kerja, kita main apa aja di dunia kerja di PHP JS-nya ini. Jadi siapa tahu bisa diimplementasikan di dunia kerja. Terus kemarin pas tanggal 15 Desember kita sama Devsi apa ngadain kayak renungan gitulah, sama kayak acara PHP Indonesia sekarang itu kayak renungan di tahun ini apa, terus tahun depan mau ngapain gitu. Jadi kita jadi kita dibagi berkelompok, terus disediain kertas karton lebar gitu, bikin draft gitu. Tahun depan ngapain? Habis itu tantangannya apa, kendalanya apa? Asik sih. Ya, nanti saya akan ulas di blog pribadi saya lah biar teman-teman bisa tahu.
Mantap, mantap. Banyak banget, aduh. Keren, keren, keren. Itu buat komunitasnya atau masing-masing pribadi atau gimana yang renungan itu?
Renungan itu buat semuanya, mau komunitas, mau pribadi gitu. Karena kan kita ingin jadi jembatan untuk mengurangi gap antara kebutuhan industri formal dengan dunia kerja.
Oke.
Kasarnya itu kan, kalau kita lulus, kita tuh belum siap pakai. Kasarnya sebagian dari kita tuh belum siap pakai. Kita bisa dibilang siap latih, itu lebih tepatnya, bukan siap pakai. Dilatih dulu baru bisa pakai gitu. Karena karena kurikulum pendidikan kita itu berubahnya nggak dinamis gitu kayak di IT sekarang. Mobile programming baru masuk 2017-an di Bali. Ya, itu pun cuma kulit-kulitnya doang, bahkan kayaknya nggak nyentuh-nyentuh kulit banget gitu. Terus progressive web apps saja belum muncul di kurikulum pendidikan gitu. Ya pokoknya nggak sabar lah tahun depan pengen tak hajar gitu dengan keadaan workshop aja. hajar itu dalam artian kita mau nge-push biar bisa tahu bahwa ini lo ada komunitas tempat kamu bisa bertanya, bisa berbagi sesuatu gitu.
Iya, keren banget ya. Ya sekarang nih kita mau bahas ini nih web components, karena tahun lalu kan kita bahas web components dan kayaknya mungkin enak kita bahas update-annya apa aja sih gitu kan. Terus ya mungkin supaya buat catch up yang layak yang dengerin yang belum terlalu tahu apa itu web components, kira-kira gimana nih? Jelasin secara ringkas nggak web components itu apa?
Oh, jadi web components itu teman-teman bisa bikin custom tag HTML sendiri dengan bantuan teknologi seperti custom elements, shadow DOM, terus tag template HTML sama ASModel. Jadi sebenarnya gini, kita bisa pamerin ke teman-teman developer lain bahwa kita bikin tag HTML yang nggak lazim gitu misalnya. Misalnya saya bikin tag HTML github/people gitu misalnya.
Yeah.
Nah, saya bikin tag custom HTML github/people. Terus saya pamerin nih di orang, cara pamerinnya ya saya publish misalnya di webcomponents.org atau pas saya demo ke mereka teman-teman developer. Terus saya tinggal inspect elemen gitu. Nih lihat nih ada github/people gitu. Nih coba kalian cari di HTML5 pasti nggak ada kan kayak gini gitu. Jadi secara langsung mereka penasaran ini cara buatnya gitu. Seperti itu sih secara garis besarnya.
Iya. Atau bisa di demoin yang npm package itu kan?
Ya npm package gitu bisa.
Jadi tinggal nulis nama package-nya, nanti keluar HTML-nya yang ngejelasin apa sih paketnya, terus cara nginstalnya gitu kan?
Betul.
Iya.
Itu sih dari saya secara sekelas web components. Kalau belajarnya gimana? Oh, belajarnya gampang. Perdalam HTML, CSS, JavaScript, jangan terlalu nama framework gitu aja.
Iya. Terus jadi perbedaannya sama framework nih apa? Sebenarnya hubungannya gitu, mungkin biar bisa ngerti konteksnya gitu.
Kalau web components ini kan kayak kita bikin yang saya jelaskan tadi, ada tag custom HTML tadi. Jadi kita bisa sisipin itu tag GitHub Dash People, masukin ke framework yang kita kerjain atau library yang kita kerjain. Nah, jadi misalnya saya bikin project pakai React kan itu. Nah, project React ini saya mau pengen nampilin daftar orang-orang yang keren lah di Indonesia yang pakai GitHub gitu, yang punya GitHub gitu. Nah,
yeah.
Jadi saya gampang, saya pakai React dengan ini projectnya create dash React app, nama projectnya apa, kalau udah jadi, terus saya tinggal panggil GitHub test people-nya di npm -i GitHub test people gitu misalnya. Yeah. Terus ketika saya run, kan dapat tuh modulnya. Nah, saya tinggal panggil di React.js-nya. Jadi tinggal, ya layaknya kita belajar Node.js gitu, tinggal import apa nama komponennya. Kita render, kita panggil, ya udah muncul di browser gitu. Kita bisa combine kok itu framework dengan custom web component itu tadi. Jadi web component itu bagian kecil dari framework itu sendiri. Jadi kayak UI-nya lah, UI komponennya gitu. Bisa kita pakai berulang-ulang.
Iya, iya, iya. Ya itu jadi kayak ya tag baru aja gitu. Setelah kita import web components-nya, ya udah kita memperlakukan tag-nya itu selayaknya HTML tag yang lain gitu ya.
Betul. Kemudian dari web components sendiri menjelaskan bahwa ketika kita membuat sebuah HTML baru, kayak namanya custom elements, penamaan itu harus huruf kecil semua dan minimal harus 2 kata. Jadi kalau misalnya ada kata GitHub people tadi, di kata kedua kan people, jadi kita harus pisahkan dengan tanda strip gitu. Kenapa? Karena biar tidak bentrok dengan standar HTML. Jadi standar HTML kan satu kata gitu. Ini kan custom, jadi harus 2 kata dengan pemisahnya itu. Minimal 2 kata, lebih dari itu boleh, 5 kata boleh gitu.
Iya. Iya, jadi untuk bikin custom elements ini kan harus, yang penting dia ada 4 function yang harus diimplementasikan kan, kalau misalnya kita bikin web components. Jadi ada render, terus ada pilihan lain, maksudnya gak wajib, tapi untuk menghandle events gitu kan, pas dia di load atau pas dia hilang gitu kan.
Jadi kalau custom elements itu kan ada 4 special method nih, misalnya ada connected callback, habis itu attribute change callback, sama disconnected callback, sama adopted callback. Yang biasanya saya pakai untuk bikin web components itu maksimal 2 method aja, connected callback sama attribute change callback. Nah, connected callback itu fungsinya adalah kita memanggil HTML yang biasa itu di sana, terus kita racik lah, kita bikin stylenya di sana, habis itu kita tambahin kayak shadow DOM gitu. Jadi fungsi shadow DOM ini istilahnya kayak mencegah polusi dari luar. Jadi misalnya gini, saya bikin tag primary button. Nah, primary button ini kan warnanya biru nih gitu. Nah, misalnya di connected callback itu dengan bantuan shadow DOM saya bikin tuh style CSS-nya. Jadi style titik button, habis itu color-nya blue kan itu. Nah, saya run di browser, munculnya biru kan itu. Nah, dalam satu file yang tadi itu saya di luar custom element tadi saya bikin titik button terus color-nya red. Nah, yang terjadi adalah si shadow DOM itu mencegah pengaruh dari pihak luar. Jadi tetap warnanya biru gitu. Tidak bakal warna merah. Jadi mencegah apa? CSS-nya bentrok satu sama lain. Jadi di balik bayang shadow DOM itu istilahnya. Jadi kalau yang main CSS itu, shadow DOM itu sangat membantu sekali menurut saya. Kalau mau bikin custom element itu kita harus pakai JavaScript itu.
Iya.
Terus ada attribute change callback. Yang kedua ini fungsinya adalah kita bikin attribute custom yang nggak ada di HTML standar biasanya gitu. Misalnya tag primary button tadi, saya misalnya bikin attribute change gitu. Nah, attribute change-nya ini saya kasih namanya purple gitu. Nah, nanti di attribute change column ini akan deteksi nilai value yang sebelumnya dengan nilai value yang baru. Misalnya dia nerima nih di attribute change tadi kan purple, akhirnya masuklah dia ke attribute change callback diubah jadi purple gitu.
Iya. Yeah.
Jadi seperti itu sih dua metode yang bisa saya pakai.
Iya, yeah, iya, yeah, iya.
Yeah. By default kita harus tambahin constructor gitu.
Iya, iya. Yang konstruktornya itu harus hasilnya string itu tadi ya, template-nya ya.
Iya, betul.
Oke. Okay. Terus sekarang library apa nih yang buat supaya kita mempermudah web components?
Library untuk mempermudah web components itu seperti yang teman-teman tahu, ada Polymer, habis itu ada lit.html, ada Stencil JS, ada Hybrid. Jadi saya jelasin dulu yang Polymer ini, dia emang standar dari Google untuk membuat web components tadi. Banyak yang pakai, salah satunya YouTube. YouTube itu pakai, apa lagi ya, YouTube sih projectnya Google, habis itu, bentar saya ingat. Sekarang, polymer-project.org-nya kan berubah website-nya gitu. Nah, jadi kan, dia sekarang mengadopsi lit.html. Jadi lit.html ini adalah sebuah pendekatan untuk memaksimalkan web components itu sendiri dengan bantuan template HTML tadi sama template string literal gitu. Jadi template string literal ini saya mikirnya sih kayak backtick gitu di JS. Jadi dengan bantuan backtick ini bisa memudahkan kita mengkolaborasikan HTML dan CSS itu dalam JS. Kan kalau zaman dulu tuh kalau kita mau gabungin tuh kita harus pakai tanda petik tambah plus gitu, itu kan rempong banget, capek tuh. Udah pakai tag template string literal, terus kita bungkus dengan template gitu. Nah, template ini fungsinya apa? Nah, tag template di HTML itu fungsinya adalah ketika kita manggil dia, dia cuma manggilnya sekali gitu. Misalnya kalau kita belajar fisika itu dan namanya hukum inersia. Inersia itu kan benda itu cenderung mempertahankan kemalasannya, lembam istilahnya gitu. Nah, itulah yang dilihat oleh yang saya lihat sih. Itu yang saya lihat dari HTML. Teman-teman coba kalian bikin sesuatu pakai tag template. Nah, dalam tag template itu kan tempelin tag H1 misalnya halo gitu. Terus kalian run di browser, kira-kira muncul nggak tag template-nya? Ya nggak muncul. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, tag template itu hanya akan dipanggil kalau dia butuh, dia lembam, inersia gitu istilahnya. Jadi cara untuk memanggilnya ya kita harus nge-clone istilahnya. Jadi tag template itu menyediakan fitur .clone modenya apa gitu.
Iya, baru jadi untuk menginisiasikan kalau itu tuh perlu gitu ya. Jadi akan dipakai gitu kan.
Di Vue.js sendiri kan kalau kita bikin project pakai Vue CLI, to do, misalnya saya bikin project to do list gitu. Saya bikin to do items.vue. Nah, Vue sendiri kan pecah jadi tiga komponen kayak ada komponen HTML-nya, ada komponen JS-nya, ada komponen CSS-nya. Nah, di komponen HTML sendiri itu teman-teman bisa lihat dia itu pasti awal mulanya pakai tag template. Tujuannya kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, inersia. Kenapa? Karena kalau kita lepas gitu aja, itu akan memboros istilahnya DOM, document object model. Karena yang saya pelajari itu cost untuk mengakses sebuah DOM itu mahal. Jadi makanya diciptakan teknologi namanya virtual DOM gitu.
Iya. Jadi biar nggak langsung pakai tag template supaya nggak langsung di render gitu kan?
Iya, biar nggak langsung di render.
Iya betul.
Mahal dia. Kosnya mahal untuk browser gitu. Nah, itu yang saya lihat dari lit.html. Berikutnya kita ke Stencil JS. Jadi Stencil JS ini kayak web compiler gitu. Jadi hasil dikompile jadi custom element. Nah, ini diinisiasi oleh Ionic. Jadi Ionic itu dulu kan dia pakai Angular. Terus dia ngeliat nih web components itu menjanjikan menurut dia. Hasil dia buat project Stencil JS. Nah, saya lihat sih sintaksnya dia meniru React gitu. Sekilas meniru React. Makanya kalau React developer kalau mau benar-benar full belajar web components, Stencil JS cocok, apalagi kalau mereka yang pernah belajar TypeScript. Jadi kan ada tuh di Polymer Dev Summit 2017 kemarin, timnya Stencil JS demo tuh. Ada segitiga biru yang gede itu yang pakai bilangan Fibonacci gitu kan. Ketika dia ngerender itu kan dengan Stencil JS tuh cepat banget di sering ukuran browsernya kayak dibuat responsif gitu, ditarik gitu. Dia lancar kalau pakai React waktu itu lambat banget. Nah, itu salah satu yang ingin dia solve dengan bantuan web components dicampur dengan virtual DOM, dicampur dengan compiler tadi, dia menjanjikan itu mumpuni lah gitu.
Oke.
Terus kita lanjut ke hybrid. Jadi hybrid ini saya baru tahu waktu bulan November lalu apa Oktober, itu ada satu developer, dia mempresentasikan cara membuat custom element dengan cara functional programming gitu. Jadi sebelumnya kita pakai class, kita pakai functional gitu.
Okay.
Nah, seperti itu sih untuk yang hybrid ini. Sebenarnya yang manapun teman-teman pakai, ya sama aja. Cuman saya kayaknya jauh lebih prefer pakai lead HTML. Kenapa? Karena ini kan dari tim Chrome-nya sendiri, dari Google-nya itu pun, yang tim Chrome ini kan sebenarnya yang bikin Polymer. Nah, si Justin Vanyani itu kan dia yang bikin, yang jadi tim buat Polymer sama tim lead HTML. Jadi si Justin ini sama tim beberapa dari timnya tuh meresearch bikin lead HTML. Jadi kedepannya si Polymer ini bakal disupport dengan lead HTML gitu secara penuh kayaknya saya lihat.
Mulai dari Polymer versi 3 ya?
Versi 3 ya, betul. Bahkan kalau mau tanpa Polymer pun kita bisa pakai lead HTML biasa atau lead element kalau nggak salah. Kalau yang kemarin kan ada projectnya itu dari Mas Johan, website unconf.id itu kan dia pakai ini lead HTML gitu. Jadi sekalian dia promosiin ke teman-teman yang developer di Indonesia bahwa kita bisa lo bikin sebuah web dengan web components gitu.
Ya itu, jadi kalau misalnya nanti kita masukin linknya, nanti bisa diinspek lah ininya gimana cara ininya ya.
Betul. Ya, saya tadi sempat ngetes di screen reader di Chrome, pakai screen reader kan, dia kan tag-nya itu kan custom tag tuh. Nah, saya mainin tuh screen reader-nya pakai voice over. Saya tap-tap-tap, kebaca, langsung kebaca tag native-nya HTML-nya itu, link, lokasi, link, sponsor, link, organizer. Oh, kebaca dia langsung tag native-nya gitu.
Iya, canggih ya. Maksudnya, karena emang itu, standar, jadi untuk accessibility-nya juga jadi nggak terlalu jauh dari apa yang harus kita implementasikan untuk accessibility ya.
Ya betul. Dulu kan sempat tuh waktu bulan ini kan acara yang kemarin di Web Unconf itu kan bulan September. Nah, kejadiannya kan Firefox belum support. Nah, Mas Johan yang sama teman-teman yang bikin website Web Unconf itu tidak menyediakan polyfill. Alhasil nggak kebaca di Firefox. Nah, Firefox sendiri sekarang sudah mensupport web components secara menyeluruh. Menyeluruh dalam artian dua hal yang custom elements sama shadow DOM itu sudah disupport. Karena kalau tag template itu kan sudah support by default sama semua browser. Per Oktober awal itu mereka launch bahwa Firefox 6.3 sudah dirilis dan mensupport web components. Terus semua engineer di yang saya lihat di Twitter tuh heboh semua lah, pokoknya sampai ribut. Saya sih senang gitu, yang kayak gini.
Nah ini sekalian untuk peralihan ke bahasan selanjutnya kan, jadi web components di 2018 itu juga salah satunya ditandai sama dukungan Firefox ya. Dan juga mungkin segera akan ke Edge karena engine-nya udah akan ganti ke dengan Chromium.
Ya betul. Ya, ini sama kayak dia ngikutin bukan ngikutin ya. Dia kayak ngeliat pangsa pasar PWA gitu, yang saya lihat sendiri sih. Ngeliat pangsa pasar PWA, terus saya juga lihat Opera desktop itu juga built-in-nya by Chromium Engine gitu.
Iya, betul. Iya. Iya, terus lanjut nih. Apa kabar update yang untuk web components yang di 2018? Di situsnya sendiri kan baru cuman ngasih podcast doang, sebenarnya kan ada beberapa lagi gitu kan, web components tuh bukan mati, malah justru makin apa, makin banyak diadopsi dan makin didukung sama vendor-vendor browser gitu kan. Terus kira apa lagi nih update-nya?
Sebenarnya kalau teman-teman ikut main di Twitter gitu, teman-teman bisa dapetin info bahwa perkembangan web components itu melampaui ekspektasi lah istilahnya. Jadi di Chrome Dev Summit kemarin itu ada project seperti Squoosh. Squoosh itu kayak image compressor gitu. Jadi ketika teman-teman punya sebuah gambar yang megabyte banyak itu, teman-teman masukin ke Squoosh, teman-teman bisa compress, bisa download. Nah, tipe compressnya itu banyak banget. Nah, dibuat dengan salah satunya web components itu. Nah, terus ada kedua nih Fishbug. Fishbug ini rencananya, kalau teman-teman buka reponya Fishbug itu, dia mengasih tahu bahwa web components itu coming soon, bakal dia implementasikan gitu. Di situ ada virtual scroller. Jadi kalau kita punya project yang listnya banyak banget sampai ribuan, itu kan scrollnya susah, setengah mati itu. Nah, dengan bantuan virtual scroller itu, kita nge-scroll tuh kayak layaknya di aplikasi Android. Kalau teman-teman pernah nyoba main Recycler View tuh kayak gitulah. Recycler View di Android seperti itu kira-kira rasanya. Nah, dengan bantuan web components. Terus ada web immersive. Jadi web immersive ini adalah istilah lain dari web VR. Nah, di engineer-nya Chrome sendiri waktu presentasi di Chrome Dev Summit bilang bahwa mereka bikin sebuah tech dengan bantuan web components. Jadi ketika teman-teman implementasikan itu, sebuah objek gambar yang bisa dibentuk kayak 3D gitu, diputar-putar, nah itu dibangun dengan web components. Jadi seperti itu dia kira-kira update terbaru dari web components. Terus ada lagi yang bilang, buat apa sih belajar web components, toh juga udah ada React gitu. Di situ Paul Lewis ini engineer-nya Chrome, menjelaskan apa sih bedanya React dengan web components. Jadi Paul Lewis bilang bahwa problem yang di-solve sama React dan web components itu beda. Kalau web components itu ya kamu bikin kayak UI component yang bisa di kapsul gitu, dan kamu bisa pakai UI komponennya itu di React juga gitu. Kalau React itu menyelesaikan permasalahan cost DOM yang mahal tadi gitu dengan bantuan virtual DOM. Kalau kita gabungkan kita sisipkan web components ke React pun juga bisa, bahkan kita bisa bikin web components di React gitu.
Terus apa namanya, bisa nggak sih kalau misalnya kita cuma pakai web components aja gitu, nggak usah pakai framework lain gitu, semudah apa sih?
Misalnya gini, saya bertim kan itu ada Mas Dida, ada teman-teman lainnya, kita bikin satu project kan gitu. Nah, jadi dengan web components ini, saya gampang ngasih tugas, saya mendelegasikan mereka berdasarkan komponen. Misalnya saya bikin kayak web company profile lah, tapi company profile-nya pakai web components gitu misalnya. Jadi mendelegasikannya gini, saya nanti bikin custom headernya, komponen headernya, Mas Dida bikin komponen navigasi bar-nya, si ini bikin komponen body-nya, si ini bikin komponen footer-nya gitu. Jadi kita kerja per komponen gitu. Misalnya komponen reference development kali ya?
Iya bisa, masuk akal juga, bisa kayak gitu ya.
Jadi sama nih kayak kejadian waktu kita bikin situsnya web unconf nih. Jadi Mas Johan bikin apa komponen kerangka besarnya gitu secara garis besar. Terus nanti saya bikin komponen list komunitasnya. Terus teman saya satu lagi si Agus bikin komponen list peserta yang hadir gitu. Jadi mendelegasinya per komponen gitu. Nah, untungnya kalau belajar komponen, web komponen itu teman-teman cukup bergantung pada HTML, CSS, dan JavaScript gitu. Jadi fokus di sana. Nah, kedepannya kalau teman-teman mau loncat ke framework itu gampang gitu. Jadi saya belajar dari situ sih kesimpulan dari web komponen. Jadi secara langsung kita mainnya di vanilla, nggak pakai framework gitu. Kalau kita kuat di fondasi basicnya, pasti bisa gitu. Ini saya aja sebenarnya lagi kelabakan kalau belajar web komponen, saya aja harus memperdalam CSS gitu.
Iya. Ya malah justru karena pakai belajar web components itu jadi terekspos sama hal-hal yang baru dari CSS gitu ya, yang mungkin sebelumnya nggak terjamah sama kita.
Iya, betul. Ini ibarat kayak kita punya puzzle. Ini ibarat kita main puzzle kan itu, satu orang punya kepingan puzzle gitu. Di combine, akhirnya jadi puzzle gitu. Jadi apa bingkai yang udah jadi gitu kayak.
Iya. Oke.
Bahkan di Waiter ID itu rencananya Mas Johan mau ngasih kolaborasi bareng bikin situs PWA BPJS. Jadi dengan bantuan web components, kita belajar web component, kita bisa mendelegasikan membuat fitur berdasarkan komponen gitu. Sekaligus juga ini bisa kita secara langsung ya, yang saya lihat sih secara nggak langsung, Mas Johan menginfluence teman-teman developer untuk belajar web komponen. Karena di Indonesia sendiri pun masih sedikit developer, company, bahkan startup yang pakai web komponen.
Iya.
Saya rasa ini bagus sih untuk teman-teman secara nggak langsung, web komponen itu cuma modalnya HTML, CSS, JavaScript gitu aja.
Iya.
Kalau mau belajar, sorry saya potong. Kalau belajar komponennya itu kita bisa belajar dari Mozilla Developer Network. Jadi ada situs MDN Learning Area. Terus teman-teman cari web components gitu, tinggal searching aja MDN Learning Area web components. Di sana ada penjelasan web components, terus latihan pakai web components seperti apa gitu.
Nggak, yang tadi mau aku bilang itu kita jadi belajar lebih dalam itunya ya, gimana cara kerja DOM gitu kan, gimana konsepnya, gimana ngerendernya, terus gimana pengaruh CSS-nya pas pakai web components-nya gitu kan.
Betul.
Oke.
Ada satu project lagi namanya Web Components Studio. Kalau teman-teman cari di GitHub itu ada situs Web Components Studio. Itu yang buat dia bikin komparasi, bikin web components dengan beragam framework. Dia bikin semacam project Studio, UI-nya sama dengan CSS yang sama pula, tapi diimplementasikan di beragam framework maupun library. Jadi banyak banget yang di cover kayak Angular, Fit Element, Polymer 2, Polymer 3, Sketch.js, Link.js, Stencils, VLT gitu. Banyak banget ini, nanti saya akan kasih linknya.
Iya. Itu lumayan jadi bagus buat yang buat ngebandingin, mungkin ada orang yang biasa pakai Angular, gimana sih ngebandingin dari Angular sama web components gitu kan.
Ya, bahkan dia ngasih bikin benchmark langsung. Ini dalam artian size-nya berapa kilobyte gitu.
Oke. Ya, terus kalau misalnya mau belajar, tadi kan list-listnya udah ada MDN Learning Area, terus sama nanti kalau misalnya mau ngebandingin Web Component Studio juga bisa gitu kan.
Ya.
Gimana nih, ada milisnya atau grup atau yang bisa bantu-bantu kalau misalnya ada pertanyaan?
Kalau saya nanyanya paling di www.id_pwa di Telegram atau enggak saya lihat aja di Twitter gitu, di YouTube. Kemarin dia si Paul Lewis, dia kolaborasi dengan pemilik channel Fun Function. Ini kan terjadi karena perdebatan React versus Web Component.
Iya.
Akhirnya diundang si Paul Lewis sama si pemilik channelnya Fun Function gitu.
Boleh tuh ininya apa link di YouTube ya?
Oh ya, siap. Saya akan kasih.
Oke, mantap. Oke, ada lagi nggak nih yang mau ditambahin ya?
kalau sejauh ini cukup. Nanti saya akan bikin postingan di blog pribadi, mungkin recap atau semacamnya gitu.
Oke, okay, sip. Ya. Okay. Iya deh, sekarang apa nih proyek open source yang lagi dioprek, diulik?
Saya sekarang rencana masih sama, mau bikin dokumentasi PHP Dashway tadi. Terus saya juga lagi belajar React sama Golang. Jadi kan saya lagi nyari bahasa ketiga nih, mau nyoba apa ya? Awalnya mau nyoba Rust gitu, Rust atau Golang. Terus saya jadi kan Rust ini tujuannya adalah untuk web assembly gitu.
Iya.
Nah, saya penasaran web assembly gitu. Saya googling Rust versus Golang gitu. Nah, lihat grafiknya, oh learning curve-nya Rust lebih tajam nih dibandingkan Golang gitu. Jadi gampang dipelajari Golang. Nah, bahkan Golang kan banyak diimplementasikan di startup atau company itu. Yeah. Ya, jadi nyiapin modal lah kalau misalnya udah mau selesai mau pindah ke startup atau kemana gitu.
Iya, jadi hireable ya, supaya terlihat seksi di mata perusahaan-perusahaan ya.
Enggak gitu juga sih.
Padahal kan udah ini aktivitasnya udah banyak banget, udah cukup seksi lah.
Tapi kan skillnya saya kan masih belum seberapa dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi ya sambil belajar lah gitu.
Iya. Oke. Okay. Terus ya aplikasi yang sering dipakai.
Aplikasi ya?
Ada yang baru gak?
Ada yang baru. Saya pakai Notion. Ya ini makasih banget dari Mas Dida. Udah nginterview Mbak Firta. Mbak Firta kan sempat mention Notion.so. Iya, saya lihat ternyata bisa kita modif template-nya gitu beragam. Terus saya jadi netizennya Quora.
Oke.
Jadi buka Quora yang bahasa Indonesia, melihat ada pertanyaan-pertanyaannya itu istilahnya membuka hasanah ilmu pengetahuan gitu. Yang di luar teknikal gitu, kayak pelajaran hidup segala macam.
Oke. Terus kegiatannya yang menarik dalam waktu dekat apa?
Dalam dekat mungkin workshop. Seperti yang saya ceritakan tadi kan kita ada renungan tuh sama apa yang mau kita lakukan di 2019 gitu.
Itu di DevSea ya, acara DevSea ya?
DevSea ya, jadi seluruh komunitas seluruh komunitas yang di Bali itu dipanggil gitu, apa problemnya gitu, mau buat apa tahun depan gitu. Jadi dari saya sih, dari PP Bali, ini nanti akan saya diskusikan ke teman-teman, kita mau bikin workshop dengan dari repository PHP Dashway yang tadi.
Iya.
Sama tahun depan juga pengen nyari sepeda kayak. Terus juga dalam waktu dekat sih, kalau nggak ada halangan, ngisi di Bali JS bahas web accessibility gitu, karena kan web accessibility ini kan masih baru di Indonesia kalau yang saya lihat sih. Ingin saya push aja gitu, ngenalin bahwa penting banget accessibility ini gitu. Jadi kalau implisitnya accessibility itu bisa meningkatkan SEO.
Iya.
Gitu. Itu sih dalam waktu dekat.
Iya deh, makasih banyak. Aduh, udah.
Ya, Mas, makasih banyak nih.
Sampai ketemu nanti. Dadah. Sampai ketemu online.
Yuk, sip. Dadah.
Bye-bye. Baik, itu tadi obrolan gue bareng Kresna. Semoga bermanfaat dan lo tertarik untuk pakai Web Components. Setidaknya lo bisa ke webcomponents.org, cari komponen yang populer dan menarik untuk lo main-main di sana. Terus kalau lo tertarik dan pengen ngoprek, silakan mampir ke Mozilla Developer Network Learning Area. Dan jangan lupa telusuri link-link yang dibahas di episode kali ini, yaitu ada di devmuslim.id/episode79. Pertanyaan, kritikan, saran, atau cuma mau kenalan aja, bisa kirim email ke devmuslimid@gmail.com atau DM gue langsung di Twitter atau Instagram dengan akun yang sama, @devmuslimid. Kalau belum ada yang mau disampaikan, lo bisa lihat rundown topik-topik yang insya Allah akan dibahas di podcast ini, itu ada di GitHub. Ya, siapa tahu muncul pertanyaan susulan atau kepikiran untuk topik lain, silakan kunjungi bit.ly/devmuslimrundown. bit.ly/devmuslimrundown. Podcast ini bagian dari Product and Development Podcast Community Indonesia. Informasi lebih lanjut bisa ke github.com/pdpcid. Podcast ini tersedia di Apple Podcast, Google Podcast, dan lain-lain. Lo bisa lihat pilihan-pilihannya di anchor.fm/devmuslimid. anchor.fm/devmuslimid. Jangan lupa kasih komentar dan rating yang bagus di aplikasi manapun lo dengerin podcast ini. Buktikan kepedulian dan dukungan lo untuk podcast ini. Baik, gue pamit dulu. Sampai di episode Developer Muslim Podcast berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.